halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 12ka bisha Janaayo sanadka 2018. idaacadda Sanka iyo Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a Bariga Afrika oo ay hareeyeen xiisado goboleed, maxaa ka dhalan kara, sidee ayayse u saameyn karaan Soomaaliya?
Mallas wuxuu taageero xooggan ka heli jiray qowmiyadaha sida Soomaalida oo kale, sida Oromooda oo kale, Carfarta iyo kuwa lamida. Hadda beryahan arrintaas way dhammaatay, gaar ahaan dhibta weyn ee hadda Itoobiya lagu hayo waxa weeye wadaniyadda Oromoonimada oo aad iyo aad u xoogeysatay.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan wadista baabuurta waaweyn ee ganacsiga ee dalkan Maraykanka iyo weliba xaaladda Soomaalida dadka ka shaqeeya baabuurtaasi.
barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ka yaabiyey xubnaha Kongareeska Maraykanka mar kulan uu aqalka cad kula yeeshay Khamiistii shalay, isagoo ku tilmaamay qaxootiga ka imanaya wadamada Haiti iyo wadamada Afrika kuwa ka imanaya wadamo bulaacada. madaxweynaha ayaa la sheegay inuu yiri maxay tahay sababta uu ogolaan yahay inay dalka yimaadaan dadka ka imanaya wadamada bulaacada. warkan waxaa markii ugu horreysay wariyey wargeyska Washington Post, waxaana markii dambe xaqiijiyey TV-ga CNN. erigan ayaa macnihiisu yahay mid tilmaamaya dadka ka yimaada wadamada wasakhda ah ama faqiirka ah. Trump ayaa la sheegay inuu yiri Maraykanku waa inay ogolaadaan dad badan oo ka yimaada wadamada sida Norway oo kale, isagoo shalayna ku qaabilay aqalka cad ra-iisul wasaaraha dalka Norway. kadib markii ay warbaahinta VOA-du ay ku jirtay ay weydiiyeen aqalka cad inay ka jawaabaan hadalkaas, ayaa waxa aqalka cad ay soo saareen war qoraal oo ay ku sheegayaan in madaxweynuhu aqbali doono oo keliya heshiis ku saabsan soo galootiga, kaasoo wax ka bedelaya fiisaha loo yaqaano lotariga ama bakhtiyaa nasiibka iyo xuquuqda soo galootiga ah inay heladoodu keenaan.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa kordhinaya cunaqabateynta Iran saacadaha soo socda, isagoo in yar uun dib u dhigi doona inuu dib u soo celiyo cunaqabateyntii daraasaynta hubka nugliyeerka. sida laga soo xigtay dhowr wakaalad wareed, madaxweynaha ayaa waxa uu shalay la kulmay golihiisa amniga qaranka isagoo wax ka weydiinaya arrimaha Iran. sharci ahaan waa in maamulka Trump ay dib u ogolaadaan 3 biloodba mar in cunaqabateynta Iran markaasi ay sideeda sii ahaato, iyo in lagu soo rago cunaqabateyn cusub iyadoo markaasi la eegayo sida ay Iran u fuliso heshiiskii nugliyeerka ee 2015 ay la saxiixday beesha caalamka. waxaana maanta oo Jimcaha ay ku egtahay muddada la rabo in maamulka Trump ay cusboonaysiiyaan heshiiskaasi 2015 inay Iran u hoggaansantay oo cunaqabateynta laga deynayo iyo in kale. bishii Oktoobar, Trump waxa uu sheegay in Tehran ay ku guuldareysatay inay ka faa'iidaysato rajadii uu siiyey heshiiskii nugliyeerka ee 2015. heshiiskaasina waxa uu ahaa qorshayaal la isku geeyey oo hakinayay in lagu sii hayo Iran cunaqabateynta adkeyd ee hore loo saaray, taasoo iyana beddelkeeda laga doonayay inay ka harto barnaamijkeedii nugliyeerka. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. maalmihii ugu dambeeyey waxaa sii xumaanayay xiriirkii Itoobiya iyo Masar, iyo weliba Masar iyo Suudaan. sababahaasi ayaa loo aaneynayaa dhismaha biyo-xireenka Grand Renaissance Dam ee laga cabsi qabo inuu yareeyo biyaha u gudba dalka Masar. dhinaca kalena waxaa gobolka ka socda isgaashaan buursi u dhexeeya wadamada gobolka iyo kuwa Khaliijka. Haaruun Macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay Faisal Cabdiroble oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa adkeeyey is-afgarad inay gaaraan Itoobiya iyo Masar.
horta arrintan muddaba way kasoo shaqeynayeen labada dal oo ah Itoobiya iyo Masar. muddooyinkii ugu dambeeyey, gaar ahaan xiliyadii intaanu Mallas dhimanka hore waxaad moodayey inay ku heshiiyeen oo Itoobiya ka damaanad qaaday in biyaha ka imanaya dhinacooda anuu markay soo gaadhaan masaarida waxba aanu ka yaraanayn. Muddo badan arrintaasaa la isku ogaa Egyptina waxaad moodaa ama Masar in shakigu ka yaraaday. Haddase arrintii waa tan dee soo rogaal celisay oo Masar ay labadii dal ee wadan uu ka imanayay biyuhu oo ah Suudaan iyo Ethiopia labadiiba aad moodo inay isdhinac mareen. Marka runtii waxani waa wax muddo dheer soo socday webiga Nile intiyadii hore oo dhan taladeeda waxa gacanta ku haysay Masar, laakiin hadda Ethiopia xoogaysatay oo diyaar u ah inay iyana wax ka qabsato. Waxaad moodaa afkarashawaagaas inuu hadda soo cusboonaaday, gaar ahaan markay masaaridii ay u caddaatay in barnaamijkii Ethiopianku ay bilaabeen uu yahay mid hadda hirgelaya oo kharash iyo wax kasta loo hayo dhammaashana ku dhow.
Waa gartay. Marka maxaa keenay kala duwanaanshaha fikradda Suudaan iyo Masar oo Suudaan iyo Ethiopia ay isugu aragti dhow yihiin markay noqoto biyaxdhaanka?
Horta waxaa keenay watan iri Ethiopia iyo masaaridu beryahan way isku soo dhowaanayeen siday biyaha u qaybsan lahaayeen, laakiin beryahan waxaa soo baxay Turkiga oo isaga qudhiisu aada u cadcad, gaar ahaan gobollo badan oo Afrika ka mid a. Marka waxaa dhacday in uu Suudaan Turkigu xidhiir la yeeshay, weliba isagoo markaa hadda la sheegayo in saldhig uu ka dhisayo meel badda cas ku dhow, taasina ay isku soo dhoweysay Suudaan iyo Turki. Ethiopiana markay aragtay Turki iyo Suudaan oo isku dhow, Turki iyo masaarida iyo carabtuna aanay isku fiicnayn, aad mooday in Ethiopia qudheedu dareentay inay hadda miciin heshay aan ka baxsan wadaxaajoodkii ay masaarida kula jirtay oo keliya aan ahayn, laakiin hadda buur ay ku tiirsan karto oo Turkiga ah, iyadoo marka ka faa'iidaysanaysa is-afgaranshawaaga cadowtinimo u dhow oo taariikhi ah oo Turkiga iyo carabta dhex yaalay. Aad mooday Ethiopia hadda inay ku dhex dhacday arrintaasna ay maalayso.
Waa gartay. Turkigaad soo hadal qaaday, laakiin dhinaca kale waxaa beryihii ugu dambeeyey lasoo sheegayay, inkastoon si rasmiya loo xaqiijin in ciidamo ka socda Masar ay tageen Eritrea, inkastoon la xaqiijin, laakiin waxaa la xaqiijiyey madaxweynaha Eritrea oo tegay Masar iyadoo xiisadani taagantahay. Waxaa jira warar sheegaya in Masar iyo Eritrea laga yaabay inay taageeraan mucaarad kasoo horjeeda Suudaan dhulkaas u dhow dhinaca Eritrea, bal taasna waxay irkaadan.
Runtii masaaridu waxay leedahay hay-addeeda arrimaha dibaddu waa hay-ad aada u qoto dheer, siyaasadeeduna laba wajile, mid ku carabta ku wajahan iyo mid ku wajahan Afrika, gaar ahaan geeska Afrika. In ay masaaridu Eritrea hadda soo dhaweyso oo rooga cas loo dhigo, waxaa arrintaa ku dhex jira kow, in Eritrea la adeegsado iyadoo la ogyahay Eritrea Ethiopia iyo Suudaanba inay wax ka caabin karto; laba, in la isticmaali karo Eritrea iyadoo la hubeyn karo hay-adaha jabhadaha kasoo horjeeda Suudaan; iyo tan saddexaad oo iyaba meesha ku jirto, haddii masaaridu arrintaa ay sii qodqodaan, Ethiopia qudheeda ay ku furi karaan tashuush oo ka iman kara jabhada qudhoodu hadda tabcaan, laakiin madaxa la soo kici kara haddii arrimahan oo kale geopolitics ama isherdiga siyaasadeed uu arrigan ka kaco. Waxaa ka mid a jabhadahaas oo beryahanba raadinayay abaan cid ka noqota, waxaa ka mid a ogadeen Liberation National Liberation Front, waxaa iyana ka mid a Oromo Liberation Front. Intuba beryahan abaan bay raadinayeen. Marka arrintan aad Haruun hadda kaga dhawaajisay oo Eritrea iyo carabta oo dhinac isku raacay marka Suudaan laga reebo, waxaad moodaa waqcaddaas beryahan xidmeed inay furi karto.
Waxayna ku soo arisaa xilli siyaasadda Ethiopia gudaha aysan deganayn marka laga reebo horumarka ay ka sameysay dhinaca biyo xireenka, haddana siyaasad ahaan ma degana waddanku, bal ka hadal xaaladda waddanka Ethiopia gudaha, siyaasadda gudaha xilligan.
Waa run oo runtii waqti xun ayaa hadda aad moodaa, walba markii uu ninkii hore ee Malla Zinawi uu qabsaday waxna uu ka bedelay dalka, gaar ahaan isxukunka daaqiliga ummadda la siiyey. In labadan sane dambe arrintu aad ay ugu xun tahay xisbiga la yidhaahdo EPRDF oo taageerada uu leeyahay cid kastaba ha noqotee ay aad iyo aad u yar tahay. Mallas wuxuu taageero xooggan ka heli jiray qowmiyadaha sida Soomaalida oo kale, sida Oromooda oo kale, Cafarta iyo kuwa lamid a. Hadda beryahan arrintaas way dhammaatay, gaar ahaan dhibta weyne hadda Ethiopia lagu hayo waxa weeye wadaniyadda oromoonimada oo aada iyo aada u xoogaysatay, lana sheegayaba hadda in ayba aada iyo aada xawaaro xooggan ku tallaali karaan dhaqdhaqaaqa oromoodu hadda geeska Afrika ka wado, si dal iyo dowlad la yidhaahdo Oromiya meesha kasoo baxdo. Marka Ethiopia waqti xasaasi ah oo adag oo camal jiilaal siyaasadeeda baa arrintani ku tilay.
Soomaaliya maxaa ka soo gaari kara arintan?
Arintani Soomaaliya aad iyo aad bay khatar ugu tahay. Labada xoog ee hadda aynu sharaxnay, labada abaan ee meesha ordaya waa Turkiga oo dhinaca iyo dhinaca Carabta oo ah masaarida xoogga leh, iyo Sacuudiga iyo Dubai ama Imaaraadka oo iyaguna kharashkii iyo maalkii haya. Labaduba Soomaaliya gacan bay kula jiraan, labada kooxoodba caawimaad hadda loo baahan yahay way bixiyaan, labada midkoodna lagama maarmo. Hadii markaa labadu ay isxirdiyaan, waxaan ka baqanayaa inay carriga Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda daciifa ee hadda ugu koraysa, in isxirdigaasi wax uu yeelo oo ay kala kooxaystaan ama tacshiiraad hadda midi ku furo ka kalena dowladda taageero. Markaa runtii dowlad Soomaaliyeed oo hadda uun dhalan rabta geopolitics-igan kharaad uma fiicna, iyada wax haddan u ahaabaanu isleeyahay kollaba dalkoo nabada. Laakiin haddana siyaasaddu waa wasakhado. Waxaa laga yaabaaba Cold War-ka ka dhexeeya Turki iyo Carabaha in qudheedu faraj uu noqdo oo midi abaan buuxa Soomaaliya ka noqdo. Hadda dhibta ugu weyn ee Soomaaliya haysato waxa weeye abaan siyaasadeed, military iyo dhaqaale baanay lahayn, oo way kala qaybsan yihiin abaanideed.
كاس وحاو ها فيصل عبد الروبلو كفالو ذا أهرمها جيسك أفريكا هارون معروفة يورمي
هل كاد ولينا لسعطان والان تافك الصماليك Voice of America wadista iyo lahaanshaha baabuurta waaweyn ee xamuulka ayaa ah ganacsi Soomaali badan oo dalkan Mareykanka ku nool ay ku jiraan aad loo soo jiitay. Kumanaan kun oo baabuurta ah ayay Soomaalidu leeyihiin ama wadaan. Kumanaankaas kun ee Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga shaqeysta baabuurta xamuulka, haddii ay ahaan lahayd wadistooda, lahaanshooda iyo shirkadaha maamulaba. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta ku eegaysa ganacsiga baabuurta xamuulka ee loo yaqaano Trax.
Wadista taraga iyo lahaanshihiisu ma ahan mid u baahan aqoon badan, shahaado luqad iyo waayo aragnimo durugsan. Sidoo kalena wadista taraga ayaa waxay ka mid tahay mid ka mid ah shaqooyinkan intaas u baahnayn kuwooda ugu lacagta badan, waana taatan soo jiidata dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed iyo dad kale oo iyagu shaqooyin kala duwan dalkan ka qaban jiray, balse u xishay markii dambe dhaqaalaha iyo weliba madax bannaanida ay ku heli karaan marka ay wadaan baabuurtan xamuulka. Cabdi Faarax Roble waa milkiile iyo darawal gaari nooca xamuulka oo loo yaqaano taraga. Waxaanan kula kulmay goob xarun u ah baabuurtan oo xilliga aynu booqanayna ay yaaleen kumanaan kun oo baabuur ah. Cabdi, waxaan weydiiyey faa'iidada ay ka helaan isaga iyo dadka la mid ah baabuurtan taragyada ama xamuulka.
Shaqadan dhib iyo dheef waa leedahay. Qofku marka uu darawalka yahay oo bil maqan yahay wuxuu sameeyaa 6,000, laakiin markuu gaariga leeyahay 12,000 ilaa 12,000 dhaxaysu sameynaya. Marxalado badan oo kala duwan baad la kulmaysaa. Mararka qaar in la fiiriyo midabkaaga, luqadda ku dhibaysa sometimes, dadka aad wax u qaadi sidoo ku dhahayo maba ku fahmin waxaad la tari, iyaga oo fiirinaya midabkaaga ee waddanka foorin ku tahay ku dhibsanaya. Mararka qaarkood waxyaabo badan oo difficulty ay jiraan.
Inkastoo lacag wanaagsan ay ka sameeyaan dad kale iyo kuwa wada baabuurtan, haddana waxaa jira dhibaatooyin mararka qaar la soo darsa, waxaana ka mid ah kuwa bulsho iyo kuwa caafimaad. Muuse Maxamed Galladi waa darawal wadaa gaarigan xamuulka. Waxa uu ka waramayaa caqabadaha caafimaad ahaan iyo nolol ahaanba kala soo darsa wadista baabuurtan xamuulka.
Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah dhafarka, saacado badan aad soconaysid, nafaqo xumada, raashin badanaa ma helaysid, waxyaaba noocaasaa ka mid.
Darawalladan baabuurtan xamuulka ayaa mararka qaar muddo ka maqnaada guryahooda, iyagoo dhabbaha u saaran inay dalkan Mareykanka iskaga kala gudbiyaan qudaarta iyo alaabooyinka kale ee ganacsiga. Cabdi, waxa uu ka waramayaa muddada mararka qaar uu safarku ku qaato.
Dhalinyarada qaarkood waxay ka shaqeeyaan intan midwestiga 3-4 maalin bay maqnaadaan, laakiin ani waxaan tagaa coast coast California tagaa. Sometimes waxaa laga yaabaa 2-3 weeks inaanan gurigeyga iman.
Safarada baabuurtan xamuulka oo saacado iyo maalmo badan qaata ayaa waxaa kaalmeeya darawalladan isticmaalka tiknoolajiyadda casriga ah oo u saamaxaya in ay maqal iyo muuqaal kula sheekaystaan ساحي بدود حاسس كودة إيقب رها إلها ساويان سيدوه كلانا وحي لسعودان أهلا دها حريرك بلشادة إيا إذا عدها الدوني دا أو بيو إيدو أي كميتا سيدوه موسى شيريو
ركتك مبيح النبا مغلي مغال مركا فريسان أنا مغال مغالا فريسان حد الساعدة قول الله وحي ركورا فريسان فيو إيدا ما شاء الله أدبا ولسعودا هل برم إيقب مطلق مغارك
موسى وحا وشاقي إن شانتي تراغ إيد دافتا إنتي ووددا كسو سعودي وغيران مد أما اللباك مدى ووددا قف صوماليا قد أهان دالكر مرايكنكا باهي حوق لأيا لوقبا دارا والادا ودا قاديد كان حمولكا قفكا ودا بابورتا حمولكا وحا مدير قدهود أصورا قلا إن إساقوبا او ياشو او إفسادو غاري حمولا او أوليحي تاسو كاليغيسا إنتا بادن دارا والادا كوا ملكي لياشا بابورتا سيدو كلا
مهد سند فلسطين أحمد إيمان أو وربعين دازين أو ديار سهلكات كلا سعوتينا والان تافكا سومالي دا عدى فويس اف أمريكا هاتان دقيس ديال كسو دوادا برنامج كي أمورها إسلام كا وحاين نسو دياري هلكا نكسو جيدين يوريا يغا جعفر كوكاي
dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka todobaadkana waxaanu ku soo qaadaynaa xaaladda aadane ee ay colaadaha muddada 3 sano ah ka uugan dalka Yemen sababeen oo saameyn baan reebtay tan iyo horantii 2015kii Yemen waxaa ka ogaan dagaal cirka iyo dhulkaba ah oo uu ku qaaday isbahaysiga Carabta oo kaabaya ciidamada dawladda Yemen oo halgan kula jira maleeshiyada Houthiga ilaa xilligaasi Yemen waxaa ka taagan xaalad bani aadamnimo oo aad u adag taasoo isugu jirta macaluul nafaqo xumi daran cudurro iyo barakac xoog leh hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in 122,000 oo ruux ay dalkooda ka qaxeen gareenna wadamada dariska sida Soomaaliya iyo Djibouti sidoo kale ay gudaha ku barakeeyeen ku dhawaad 3 milyan oo kale hay'adda WHO waxa ay sheegtay in 13 milyan oo Yemeniyiin ay la lagdamayaan cunno la'aan waxaana ku jira 6 milyan oo baahi daran qaba shacabka Yemen ee gargaarka u baahan waxa ay qaramada midoobay cadadkooda ku sheegtay 22 milyan tiradaas oo ah 800% dadweynaha dalkaasi ku dhawaad 1 milyan iyo bar caruur ahna waxa ay qarka u saaran yihiin geeri iyagoo la liita nafaqo xumi aad u daran xaaladda bini aadamnimo ee dalkaasi ka jirta waxa cirka ku sii shareeray markii isbahaysiga Carabta ee uu Saudi-gu hoggaamiyo ay xireen marinada Yemen laga galo ee bad bari iyo hawaba leh taasoo keentay in baahida shacabka ee dhinac walba ay sii xoogaysato waa kan Dr. Hassan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Ahqaaf ee gobolka Hadramaut
cabsi waxa jirta dalalka aan dagaalka gudaha ka socda milishada Houthiyiinta ay inay hub ka helaan dhinaca Iran marka hubka ka imaanaya dhinaca Iran ayaa suuragal waxa ahayn hawada iyo badda soo mara marka cabsi ay ka qabaan dalalkan Saudiyaanka iyo isbahaysiga Carabta ayay hadda ka horna noqdeen noocaan kala soo rageen siina weli way jirtaa sida aan qiyaasayo
inkastoo shixnadaha gargaarka loo furay dekedaha Yemen sida tan Hudeyda haddana waxa weli taagan baahi weyn oo loo qabo in si dhameystiran loo ballaqo albaabada kale ee Yemen laga galo oo berri iyo hawaba leh mas'uul Houthiyiinta uu hadlayna waxa uu sheegay in furitaanka dekedaasi ee uu isbahaysigu sheegay uu war uun ku kooban yahay qaramada midoobay si joogto ah ayay ula socotaa xaaladda Yemen farxaan xaq oo ah ku xigeenka afayeenka xoghaynta guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xafiiska gargaarka hay'addu uu weli ka walaacsan yahay xaaladda aadane ee Yemen ka aloosan
Emergency Relief Coordinator Mark Lowe
inkastoo horumar la sameeyay bishiina dhaaftay oo dekedaha loo furay doonyaha shidaalka iyo kuwa raashinka isla markaana dib loo bilaabay daabulista gargaarka bini'aadanima ee cirka iyo badaba leh haddana weli wuxuu aad uga walaacsan yahay xaaladda aadane ee aadka u liidata
Dr. Hassan Al-Basri waxa uu qabaa in xannibaadda uu isbahaysigu ku soo rogay albaabada Yemen laga galo ay dhalisay xaaladda bini'aadan nimo ee dalkaasi ka jirta taasoo colaadu ay markeedii horeba abuurtay
wixii badeeca iyo dawo Yemen soo diri lahaa la kontrolo oo markaa waxaan ku dhahdaa xaaladihii bini-aadamnimo ay halis galaan oo gargaarkii bini-aadamka oo ka imaan lahaa dhinaca dalalka midoobay meeluu soo maro waayo dadkii markaa qaliimaha loo sameyn lahaa iyo dawadiiba gargaarkiiba si nidaam aysan ku gaari lahayn.
Tan iyo horraantii sannadkiina dhaafay Yemen waxaa faraba aan ku hayay cudurka daacuun caloolaha, sida hay-adda lanqeyrta cas ay sheegtay waxa uu soo ritay dad 1 milyan ka badan, waxaanu galaaftay nolosha kumanaan kale, waxaana lagu tilmaamay inuu taariikhda sidii ugu darnayd ugu faafay waddankaasi. Waxaa kaloo Yemen ka soo ifbaxay xanuunno dunida waqti hore laga ciribtiray sida gowracatada, isagoo muddo 3 bilood ka yar ku ritay dad 500 oo ruux ka badan, sida uu sheegayo Dr. Nevio Zagaria, wakiilka hay-adda caafimaadka adduunka Yemen u qaabilsan.
We are facing an increased number of diphtheria cases since the last.
Waxaan wajahayna tiro sii kordhaysa oo ah dadka uu haleelayo cudurka gowracatada. Bisha October ilaa maanta waxa uu soo ritay 514 ruux, waxaana u geeriyooday 48 qof. Dadka uu inta badan haleelay waa inta u dhaxaysa 5 jir ilaa iyo 15 jir iyo caruurta 5 sano ka hooseysa.
Gowracatada waxay ku dhacaysay da'yarta, waxaanay ku faaftay guud ahaan gobollada dalka Yemen haba sii kala badnaadaane. Mana jirto degmo ay dadka ku nooli hadda ka wada badqabaan xanuunkaasi, sida uu mar kale xusayo Dr. Nevio Zagaria, wakiilka hay-adda caafimaadka adduunka Yemen u qaabilsan.
We have the central area of Yemen, two districts in particular.
Gobollada dhexe ee Yemen, gaar ahaan 2 degmo oo ka tirsan gobolka Idlib, ayuu xanuunku ka jiraa 50%. Laakiin waxaa bilaabmay in hadda ayna soo gaaraan kiisas ka jira inta badan degmooyinka. 100 degme ee Yemen hadda uu ka jiraa cudurka. Xaaladdu aad ayay u daran tahay. Awoodda caafimaad ee xaaladdan looga jawaabi kara ee Yemen ka jirtana aad ayay u xaddidan tahay.
The capacity of the health system to respond to this new public health challenge in Yemen is very limited.
Madaxa golaha siyaasadda xuutiyiinta Saalix Samad ayaa dhawaantan ku goodiyay in jabhadiisu ay beegsan doonto maraakiibta gooshta Baabul Mandab, isla markaana ay gebi ahaanba xiri doonto marinkaasi. Arrintaasina waxa ay walaac ku abuurtay dowladaha Khaliijka oo iyagu weerar ku haya Maleeshiyadaasi. Samad waxa uu ku dooday inaanay suuragal ahayn in shacabkiisu ay baahi la daalaa dhacaan iyadoo maraakiib uu baad ka buuxana ay biyahooda baraad la'aan u maraan. Faiz Adduweyri oo ah xabiib dhinaca milatariga ah ayaa sheegay in hanjabaadaasi ay saameynayso badmaaxa, laakiin haddiiba ay tallaabadaasi qaadaan waxa uu ku tilmaamay mid xadgudubba.
Yumkin irbaak almilaaxa walaakin calayna an natadakkar awalan
waa suurtagal in ay jahwareeriyaan badmaaxa, laakiin marka hore waa inaan xusuusannaa albaabka Baabul Mandab kuma yaalla dhinaca Yemen. Jasiiradda Niyoon jidku waxa uu kaga yaalaa dhinaca galbeed oo ku beegan Jibuuti iyo xeebaha Eritriya, waana 17 kilomitir. Dhinaca bari, jasiiradda iyo aagga Sheekh Saciid ee Yemen waxa uu u dhexeeyaa 4 kilomitir, waana biyo guntoodu ay dhowdahay oo aanay maraakiibtu waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ahba mari karin. Haddaba waxa uu ku goodinayaa inuu xirayo marin caalami ah oo xeebihiisu ay wadaag yihiin, kaasoo aan ku uulin biyo goboleed ay dowlad gaar u leedahay.
Laysa daakhil miyah iqliimiya li dawla.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkana dhegaystayaal, inta haynoo joogo, intaynu toddobaadka soo aadan dib u kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa fii amaaniya.
جعفر كوكاي برنامجكي أموره إسلام كانوا ينتاسي كل دفنا هالكات كلا سعطانا وفيو واشتون جبعا وناكسنا ياندلان هنغر البواد نقدق سنيسان مركنا قبل إذا عدنا نقو كسيس قينا هارون معروف ودنا عيقا فردي عن قعد صدينو نادر المرا قضب بدي وركو ووينا
مهتسانيت فلسطين دعوادا لبس حفي أورشا ودا كاسي ميانمار أيها تنك قدبتا ملتاريغا وحين أو قدبتا دولة درهيت كايوه قاميسوها وين إذا لغو مقعابا أنساسون جي ورياشاس ولو كلا مقعابا وان لو يكيان سو او ورما وكالة دوارك رويترس أيها وحا لقبتايد بشي ديسمبر اينو صورد عفن اللبية توبان كي دي حل إلا يحل لغاسنا وحي كسوم داين حبسيغا وحي متايسان كران إلا أفر إيا توبان سانا أو حبسي أهدي لغو هلا دنبيغ لغوسو أوغي أوه إني هايستيين معلومات سير أح أو كساب سان هولغالك ملتاريغا أي كويدين غوبالك أي ديغان مسلمين تا ميانمار لغو مقعاب الروهنجا غوبالك أسو لغدا الرخين استيت qoysaskooda ayaa sheegay in nimankaasi iyaga dabin loo dhigay waxaana sheegay in la qabtay wax yar kadib markii ay la kulmeen xubno ka tirsan booliska kuwaas oo ku wareejiyay macluumaadka ku saabsan hawlgallada militarygu ay ka wadeen gobolkaasi dhinaca dalka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka yaabiyay xubnaha Kongreeska mar uu kulan kula yeeshay aqalka cad ee wadanka Khamiistii shalay isagoo ku tilmaamay qaxootiga ka imanaya Haiti iyo wadamada Afrika inay ka imanayaan wadamo bulshada sidoo hadalka u dhigay oo lagu soo wariyay madaxweynaha ayaa lagu soo wariyay inuu sheegay oo uu yiri maxay tahay sababta ay u ogolaanayaan wadankeena inay dalka yimaadaan dadka ka imanaya wadamada bulshada warkaasi waxa markii uu horeeyay tabisay jariidada Washington Post waxana markii dambe xaqiijiyay TV-ga CNN iyo idaacada kale
maad sanid xarun markana waa dhinacii heesaha maxaanu heesaha aan ku soo riixaysaa ku jumcaha
heesaha ina caawa sareyno waxa weeyaan saaka inuu dhahday xaqiin caawayno tahay laakiin dabcan dadka ay la hadlayna Afrika subax bay u tahay marka aynu ku soo dhaweyna bal heesti Cabdi Taali Warsan heestaasi ayaynu ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.